Chrání policisty, zdravotníky, pracovníky jaderného ústavu v Řeži, ale i třeba vojáky, a to nejen ty české, například americké jednotky Delta Force. Řeč je o výrobcích, které vznikají na severu České republiky v českém Jiřetíně. Společnost Nanologics přináší do reálného života nanotechnologie. V tomto oboru patří Česko, díky výzkumu na Liberecké technické univerzitě, už řadu let ke světovým lídrům. Jak velkou výzvou a vlastně příležitostí je ta současná pandemie nového koronaviru pro výrobce špičkových ochranných pomůcek? A co všechno znamená převést špičkový výzkum do praxe a správně jej prodat? Nejen na tyto otázky se zeptám zakladatele a ředitele společnosti Nanologic, Františka Bauera, který je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane řediteli, jak často vy nosíte vaše výrobky a jak často nosíte například respirátory, roušky od někoho jiného?
Jako já osobně samozřejmě masku v téhle chvíli, v té pandemie, taky nosím tak z 90%, protože se samozřejmě musíme chránit. Naši zaměstnanci, ty to nosí vlastně celou vlastně jejich pracovní šichtu, i když se střídají, i když jsou vlastně v šatnách, nebo ve služebních autech, mají to pořád na sobě.
A věříte těm ostatním výrobkům, nebo je to taková nedůvěra, že to prostě nedoporučíte? Jak to je? Jak má člověk poznat kvalitní respirátor, kvalitní masku? Na co se člověk, který to vyrábí, podívá a ví po 5 minutách, jestli ten výrobek je kvalitní nebo není kvalitní? To bude zajímat dnes každého.
Hlejte, já nechci říkat, jako, jestli jim věřím nebo nevěřím, ale vím prostě jedno. Když jsme vyvíjeli náš produkt, tak jsme věděli, že ten produkt musí těsnit. Pokud to netěsní, tak tam můžete mít materiály, jaký chcete, a nikdy fungovat nebudou.
Takže respirátory, které se běžně prodávají, známe FFP2, o kterých ministerstvo mluví, že se mají nosit do prostředků hromadné dopravy, tím nevěříte?
Je to tak, protože my sami před zhruba 10 lety jsme byli jedna z prvních firm, která začala dělat roušku z nanovláken. Byl to takový samozřejmě nápad, to bylo ještě než jsme začínali s těma maskama. No a když jsme všechno testovali a zkoušeli jsme, tak jsme věděli, že přes ty materiály a přes ty roušky, i když si kýchnete, tak to jde zpátky do prostředí, nebo i když zakašlete nebo mluvíte, tak ten respirátor vám to nezachytí.
A dokážete si představit, že by lidé místo roušek, respirátorů, které si šili doma, nosili všichni masky?
No, jako ta představa je zajímavá, ale...
Protože na jaře vláda rozhodla, že půjde cestou respirátorů, nikoliv masek a polomasek.
A to je přesně o tom rozhodnutí, protože samozřejmě těch výrobců asi tady moc není, vůbec v Evropě, když to řeknu takhle, ale nebyli bychom schopni asi dát všem zákazníkům ty naše produkty, anebo jakýkoliv jiný výrobce. Jo? A je to na rozhodnutí toho zákazníka, když to řeknu takhle, nebo té osoby, že ta se rozhodne, buď to chci mít dobrý pocit, budu mít tu roušku nebo respirátor, anebo chci se chránit a koupím si masku, jakoukoliv, neříkám jenom zrovna naší.
A proč se do Česka vlastně dostávají nekvalitní výrobky? Je reálné v té aktuální překotné situaci, která je vlastně uhlídat tu kvalitu, může ji někdo 100% zaručit, stát, úřady?
Asi myslím, že na českém trhu je dost výrobců, který prostě dělají kvalitní výrobky, ale proč se to dováží, to samozřejmě já nemůžu říct a nevím to.
V minulém týdnu na začátku února vláda schválila snížené DPH na respirátory. Týká se to i masek? Je to pro vás
týká
nějaká pobídka, která vám pomůže?
Ano, týká se to i masek.
A na českém trhu ten zájem o vaše výrobky je velký nebo malý?
Je o naše produkty velký zájem, jak ze strany zákazníků, tak ze strany státu nebo státních institucí, když to řeknu takhle. Samozřejmě jenom český trh nás neživí, ale děláme především do zahraničí.
Proč tedy stále musíme být závislí na dodávkách Číny? Vy sám jste zmínil, že máme několik firem, které tady v Česku působí. Pardam, Nanospace, to jsou firmy, které vyrábějí z nanomateriálů. Proč české firmy vlastně nedokáží tomu státu buď nabídnout, nebo stát nepřijme takové podmínky, aby roušky pro Čechy vyráběly, anebo respirátory české firmy a museli jsme je dovážet z Číny?
Na tuhle otázku asi nedokážu úplně odpovědět, ale co jsem se bavil s výrobcema některých roušek a respirátorů, tak oni sami i na různých sítích tvrdí, že stát od nich nenakupuje, že stát od nich ty produkty nechce. Proč stát dováží? Skutečně nevím.
A je správná orientace především podle ceny?
Já si myslím, že na cenu by se nemělo v tomhle případě vůbec koukat jako, nebo hledět, protože my, když se přihlašujeme teďka do jiných výběrových řízení v jiných státech, jako je třeba Německo, jako je Francie nebo Španělsko, tak tam přesně v těchto výběrových řízeních je jasně daný, že nerozhoduje cena, že tam rozhoduje kvalita. A to je právě to, co by se mělo dít. Ale v českém státě vždycky rozhoduje cena.
A je nějaká šance, že například to, co se děje dnes, aktuálně zažíváme druhou, možná třetí vlnu, toto uvažování státu změní? Vidíte to? Nebo se dá říci, že i v Číně se dají vyrobit kvalitní výrobky?
Asi se dají vyrobit v Číně nebo kdekoliv na světě kvalitní výrobky, ale zrovna Čína je známá tím, že ta kvalita tam je až, já nevím, na třetím, čtvrtém místě, tam se jedná prostě o tu cenu. A vím, že se dělaly testy některých produktů a ty testy nedopadly dobře. Ty materiály byly ošizený, nebyly to materiály, které tam měly být. Proto ten záchyt tam prostě nikdy nemůže být. Ale to není jenom Čína. Tady je i v České republice jsou firmy, které dělají a nezakládají si na té kvalitě. Mm-hmm. Nebo v Německu, nebo kdekoliv jinde, přišly produkty od firm, které byly jakoby špatný. No.
Vy jste sám řekl, že jste na začátku před několika lety také vyráběli roušky z nanomateriálů. Uvažovali jste o tom, že například potom rozhodnutí státu na jaře tu výrobu a podstatnou část výroby vrátíte zpět k rouškám nebo k respirátorům, které jsou teď tím hlavním, co lidi v Česku chrání?
Úvahy některých lidí z naší společnosti byly tak, jakoby se k tomu vrátit. Ale pak jsme si řekli, že my nebudeme popírat vlastně tu kvalitu toho našeho produktu. To je to, co jsme chtěli dělat. To znamená chránit lidi. To není jakoby teďka jenom v té době toho covidu. Ale my jsme cílili vždycky na OOP, to znamená ochranné prostředky pro firmy, pro jiný uživatele. Takže kdyby jsme začali dělat roušky, ať je to z nanomateriálu nebo z jiných materiálů, tak tím bychom vlastně dehonestovali tenhle ten výbečný produkt.
Co by se podle vás změnilo, kdyby začali lidé chodit na ulicích v povolomaskách té nejvyšší kvality, anebo se chránili? Jinak myslíte si, že by se to například vyplatilo, že by to opravdu tu pandemii zastavilo, to její šíření, které teď aktuálně má?
Já osobně si myslím, že ano, protože ty naše masky nemají výdechové ventily, což je, že člověk i nakažený, když bude v této masce, tak nemůže ten vir šířit dál. A myslím si, nebo co by se dál stalo, je, mohly by se otevřít obchody, mohly by se otevřít restaurace, mohly by se otevřít jakoby další ty firmy třeba nebo tak.
A záleží i na přesvědčení na to, aby lidé ty masky, roušky a vše nosili. Jak moc tomu možná napomáhá to, jestli lidé věří tomu výrobku, že je ochrání nebo nevěří?
No, já nevím. Lidi musí věřit hlavně to, že vůbec nějaká nemoc existuje a že to tady je. Pak už samozřejmě ty lidi uvažují o tom, jak se chránit. To je, jak jsem říkal už předtím, že buď to chci mít dobrý pocit a vezmu si roušku, anebo se chci chránit a vezmu si lepší produkt.
Řečí peněz je dnes hostem František Bauer, zakladatel a ředitel společnosti Nanologic. Pane řediteli, pro většinu biznisu je pandemie nebo dejme tomu uzávěra, kterou způsobil nový koronavirus, katastrofou. Je to ale pro vás příležitost nebo se pletu?
Samozřejmě příležitost to pro nás jako pro společnost byla, protože ty naše ochranné pomůcky, tím, že tady na trhu nic nebylo, nebyly tady vlastně ani žádné respirátory, nebyly tady roušky, nebylo toho moc, tak se začaly prodávat tyhle ty produkty. Tím jsme se dostali rychlejš na ty světové trhy.
Dokážete odhadnout, o kolik let to například rozvoj vaší společnosti uspíšilo?
Myslím si, že určitě o 5.
Když se podíváme na chod společnosti, protože i ten se musel změnit a přizpůsobit té velmi dynamické době a té proměně, jak se za ten poslední rok ten chod Nanologicsu změnil?
No, výrazně. protože my jsme museli vlastně reagovat na tu poptávku, která z toho světového trhu byla, takže jsme museli rozšířovat výrobu, museli jsme nabírat lidi, nový zaměstnance, schánět lidi do managementu. Otevřeli jsme svoji pobočku ve Spojených státech, kde máme Nanologics USA LLC. To je společnost, která tam byla založena za účelem vlastně distribuce našich produktů na americký trh.
Jak moc to bylo komplikované, protože před tím rokem byla naše nezaměstnanost jedna z nejnižších v Evropské unii a říkalo se, že už je nedostatek úplně všech pracovníků. Jak složité bylo v té době, kdy se uzavíraly sice továrny, ale s tím, že ta práce zůstává, ty pracovní místa zůstávají, jak složité bylo sehnat nové pracovníky, o kterých jste teď mluvil?
Nebylo to vůbec složité. Vlastně dali jsme požadavky na pracovní úřady a pracovní úřady nám vycházely vstříc, takže my během krátké doby jsme vybrali zaměstnance, který nám vyhovovali vlastně k tomu zaučení do tohohle oboru.
Je už Nanologics velká tak, jak vy potřebujete, nebo ještě budete otevírat další provozy?
Budeme otevírat další provozy s tím, že jsme teďka dostali nabídky, nebo už jsme otevřeli nový provoz. S tím, že jsme teďka dostali nabídky od města, nakoupili jsme pozemky v průmyslových zónách, kde vystavíme úplně novou halu.
Stále platí to, že Nanologics neodejde do zahraničí, protože připomenu nabídku od americké společnosti Ford, která vás lákala, ať postavíte výrobní závody v USA a vstoupíte tak rázněji na ten velký americký trh?
Stále to platí. Nanologics zůstane v České republice.
A vysvětlíte mi proč? Protože biznis může být nacionální, ale když přijde na velký biznis, tak se neptá, jestli se vyrábí v Česku nebo v Číně nebo v USA. Čím blíže hlavnímu trhu, tím lépe.
Já si to nemyslím. Zase třeba ve Spojených státech je drahá pracovní síla. K tomu, aby jsme pracovní sílu zlevnili, tak musíme nabrat méně kvalitní zaměstnance. A to jsou třeba z Mexika zaměstnanci. A to je ten důvod, co nechceme, protože pak zase bychom neuhlídali tu kvalitu.
Jaká vlastně je cesta od, dejme tomu, patentu nebo výzkumu na Technické univerzitě v Liberci až po to, co vidíme tady u nás na stole, a to je vaše polomaska s filtrem. Jak složité je se dnes v Česku s vědci, kteří dělají aplikovaný výzkum, domluvit a ten výzkum i ten vývoj toho produktu dotáhnout tak, aby se dal prodávat?
Když to vezmeme vlastně už od toho, nebo k tomu uvedení produktu na trh, tak je to zhruba 5 let, než vy začnete vyrábět a než ten produkt uvedete na trh. S tím jsou spojený jakoby další kroky, protože vlastně tyhle ty masky a filtry, ty spadají do vojenského materiálu. Mm-hmm. Tudíž vy musíte splňovat ty kroky, abyste to mohli prodávat, abyste to mohli uvést na trh, ať evropský, anebo třetí trhy. Takže vy musíte zažádat o bezpečnostní prověrky. Státu trvá zhruba rok a díl, než vám ty bezpečnostní prověrky vydá Národní bezpečnostní úřad. Potom musíte zažádat o licence. Licence ty zase vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. To jsou vlastně povolení na nákup a prodej vojenského materiálu i do zahraničí. A když tohle všechno splníte, no tak pak teprve můžete pokračovat v tom prodeji anebo uvedení toho produktu na trh.
A ten vývoj toho produktu vypadá jak? Je to tak, že vy koupíte, dejme tomu, nějaký výzkum od Liberecké univerzity a už si ho dotáhnete sami, nebo tam dále spolupracujete a ten výzkum už jste u jeho počátku?
To je vlastně ten krok číslo 1. Vy když koupíte od univerzity licence, tak prostě ten produkt nemusí prostě fungovat. A tak to bylo i v našem případě. My když jsme nakoupili, tak ten produkt prostě nebyl tak, jak jsme si ho představovali. To znamená, dělali se různé úpravy, designové úpravy, dělali se úpravy filtrů, udělali se úpravy filtračních materiálů a tak dále. A proto nejsou, na tom nejsou patenty a nebo licence teda jenom univerzity technické v Liberci, ale jsou tam jakoby patenty i naše. Jo? Jakoby společnosti Nanologics a nebo fyzických osob.
A když se vrátí k tomu nacionalismu v uvozovkách. Jak moc jste závislí na dodávkách materiálu zahraničí? Nebo ta polomaska, která vyjíždí z vašeho výrobního závodu, je skutečně ryze česká a vše, z čeho se vyrábí, může vzniknout i v České republice.
Materiály pro výrobu, ať jsou to silikony nebo plasty a nebo filtrační materiály, tak to samozřejmě něco nakupujeme v zahraničí a něco je tady. Celá ta maska, ta výroba, ta probíhá v České republice. Kromě těla té masky, toho silikonu, tak ty vyrábíme v Rakousku.
Je tedy Česko nejen ve výzkumu, ale i v nanotechnologiích skutečnou světovou velmocí, nebo už ta technologie je jinde vyspělejší?
Já jsem přesvědčen, že rozhodně jsme velmocí.
A myslíte si, že to jsme schopni udržet i poté, co teď ta aktuální situace ve světě ukázala, že právě tyto technologie budou v budoucnu čím dál tím více potřebnější?
Já jsem přesvědčen, že určitě to udržíme, protože vím, že Technická univerzita Liberec je v tomhle hodně dobrá a vznikají tam další nový projekt.
Když se vrátím k tomu, jak jste se rozhodovali, zda od Technické univerzity v Liberci ten její výzkum, ten její patent, tu licenci koupíte. Podle čeho vy sám osobně posuzujete, jestli je to perspektivní patent a má smysl jej vyrábět a rozvíjet dále, anebo ne? Co je pro člověka, který už si úspěšně tím procesem prošel, to rozhodující, podle čeho posuzovat ten výzkum, který se děje na nějakém univerzitním pracovišti?
Tak já jsem tím výzkumem úplně neprošel, ale samozřejmě jsem věděl, že ten produkt mě zajímá, protože jsem byl taky v armádě, věděl jsem, že ta maska, a viděl jsem i ostatní výrobky, které prostě na tom trhu jsou, světovým, takže ta maska je skutečně unikát a že na světovém trhu taková maska není. A proto jsem vlastně učinil tohleto rozhodnutí, že prostě do toho projektu půjdu.
Nakolik jste to považoval za risk vlastně jít do něčeho, co je, dejme tomu, velmi, velmi konkurenční prostředí, protože armádní zboží a dodávky zkoumá řada firem od Asie až po Spojené státy a řada firem v tomto oboru tvrdí, že její produkty jsou úplně ty best.
Tak risk je to vždycky. Já jsem tomu prostě věřil.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
A naším hostem je František Bauer, zakladatel a ředitel společnosti Nanologics. My jsme v pořadu, který se jmenuje Řečí peněz, takže pojďme popsat vaši společnost čísly. Jaké máte, jaké nebo respektive odhadujete za rok 2020, protože nepočítám, že byste už měli spočteno, odhadujete obraty a zisky. Jak moc se ten rok 2020 vylepšil oproti těm předchozím letům?
No, o těch obratech bych asi nechtěl moc mluvit, ale ty obraty, myslím si, že jsme o 200% někde jinde teďka v tuhle chvíli, ale zase my jsme investovali do dalších výrobních zařízení, budeme stavět, jak jsem říkal, už novou halu, takže vlastně to, co jsme vydělali, jde na ten nákup těch strojů. A
v našem pořadu nejde o závist, jde o to popsat velikost společnosti, aby si to dokázali posluchači představit.
No tak já si myslím, že naše společnost ještě dál poroste, protože máme zajímavý zákazníky a velký zákazníky.
A ty obraty budou v řádech desítek milionů, stovek milionů?
Bude to v řádech desítek milionů.
Všichni teď aktuálně se upínají k očkování. Jak moc podle vás právě toto pomůže? A jak moc se dá čekat, že ještě tento rok a například ten příští pro vás bude tak dobrý z hlediska prodejů, jako byl ten loňský rok 2020? Protože když už bude populace proočkovaná, tak si mnozí řeknou, již masky ani respirátory nebudeme potřebovat, nemusíme je nosit.
Tak, jak jsem taky říkal už, my nejsme závislí jenom na tom covidu. To možná u těch respirátorů, těch roušek, ono to tak je, ale my jako společnost jsme chtěli jít právě tou cestou OOP, prostě ochrany. Máme třeba velké firmy, které působí na 28 trzích, s kterýma my spolupracujeme a týká se to výrobních závodů různých odvětví, kam my prostě cílíme. Jestli tady bude covid nebo nebude, je pro nás jakoby druhořadý.
Takže se vám daří tu aktuální zvýšenou poptávku prodat i v to, že se, tak říkajíc, vmáčknete ke klientovi, který pozná vaše výrobky, pozná, že mu vyhovují a udrží vás i dále pro svoji výrobu.
Přesně to tak.
A jak moc složité toto je, protože počítám, že všechny firmy, které vyrábějí ochranné pomůcky, dělají to samé a chodí a nabízí se. Jak tvrdý je vlastně ten konkurenční boj v tomto odvětví?
Dneska je to o tom, že spíš ty lidi nebo ty firmy využívají, a taky tady vzniklo spousta nových firm, které využili té pandemie. Ale jako samozřejmě jako jiný biznis je to tvrdý oříšek udržet se na tom trhu.
Dá se právě maska a filtr, který, jak jsem se dočetl, se dá používat 30 dní, cenově porovnat s tím, co máme doporučeno všichni nosit respirátory FFP2, pokud se nemýlím, po 6-8 hodinách je máme vyhodit a vzít si nový.
Tak samozřejmě je to neekonomický používat respirátory nebo roušky, je to neekologický, to je další věc, je to takzvaný biohazard. To je, ale když jsme mluvili s některýma ředitelema nemocnic, tak nám prostě řekli, že při používání respirátorů je na jednoho doktora nákladově 6 000 korun měsíčně. Když vezmu, že náš filtr vydrží 30 dnů a může se dezinfikovat asi 5 dezinfekčních cyklů a ten filtr vychází na 250 korun, tak jsou to jasný čísla.
A proč tedy by logicky člověk řekl, nemají všichni zdravotníci filtry a masky od vás?
Tak všichni zdravotníci asi nemají, ale myslím si, že podstatná část těch, kteří jsou v té první linii, tak ty naše masky používají. V těch maskách se dá i velice dobře komunikovat, že jsme tam dělali i fonické zkoušky, takže může se mluvit do telefonů, může se mluvit do jakoby vysílaček. To byl jeden z požadavek třeba ministerstva obrany.
Takže to například nebude ovlivňovat kvalitu zvuku, že by přes tu masku nebylo rozumět?
Vůbec ne.
My jsme zmínili řadu trhů a například Spojené státy. Které trhy jsou pro vás ty klíčové, ty nejdůležitější a kteří zákazníci? Jsou to armády?
Hejte, pro nás jsou všechny trhy zajímavé. Samozřejmě ta státní správa vám neudělá takový obraty, jako je to volný trh. Jo? Ten volný trh je pro nás samozřejmě nejzajímavější. Tak pak, jako když bude nakupovat armáda, nebo policie, nebo vězeňská služba, tak samozřejmě jsme rádi, ale prostě ten volný trh je pro nás nejdůležitější.
Mm-hmm. Ale ono samozřejmě něco jiného obchodovat v Rusku, obchodovat v Číně, obchodovat v Evropské unii a obchodovat ve Spojených státech. Jak moc se odlišuje právě v tom vašem segmentu to obchodování? Je to skutečně globální biznis, kde se obchoduje jedním způsobem, anebo musíte přizpůsobovat, když máte americkou pobočku, ten prodej tomu americkému trhu, té americké mentalitě? Jak moc je to rozdílné?
Hejte, na každém trhu, ať je to evropský, nebo jak říkáte americký, je to samozřejmě je to jiný. Protože vy musíte umět prodat třeba i na třetí trhy, jako třeba řeknu ty arabský, protože tam jsou prostě, v každý zemi je člověk jiný. A pak je to taky o tom, že vy musíte splňovat všechny ty certifikace, které na těch trzích po vás vyžadují. Jo? A to je ten důvod, proč ještě v té Americe samozřejmě prodáváme, protože teďka děláme certifikace těchto našich produktů.
A příprava pro Ameriku, bude to pro vás ten klíčový trh? Protože přeci jenom Amerika je jedna z největších ekonomik světa. Čína s ní soupeří, ale nepočítám, že byste se snažili pronikat na čínský trh.
Ať je to americký nebo ruský trh, všechny jsou pro nás klíčový, protože my ty produkty chceme, aby prostě ty zákazníci je používali všude na světě.
A čínský trh je pro vás ve tabu? Řekl jsem to správně.
Jo, čínský trh je pro nás samozřejmě tabu. Už vzhledem k tomu, že jsme masky dodali Dalaj Lámovi, takže si myslím, že ten čínský trh jsme si zavřeli, ale my jsme vůbec jako na ten čínský trh nechtěli vstupovat.
A z důvodu toho, že tam je nedostatečná ochrana patentů a práv?
Je to i z těchto důvodů samozřejmě, ale k tomu zabránit nemůžete, protože jakákoliv čínská firma si to může na kterém e-shopu, kterýmkoliv koupit, že jo, samozřejmě, a můžou to všechno okopírovat.
Když se udržím na závěr u rozvoje vaší společnosti, přichází vám stále takové nabídky, jako vám dala společnost Ford, abyste šli s někým do spolupráce a někdo vás rozšířil? Po vás poptávka?
Tak on to nebyl jenom Ford, ale byla to třeba firma 3M.
Vy jste bývalý profesionální voják. Jak moc vám to v biznise pomohlo nebo uškodilo? Jak jste se musel změnit vy sám? pro to, abyste dokázal řídit takovou společnost jako je Nanologix?
Já jsem se měnit nemusel, já jsem furt stejnej.
Takže u vás ve firmě panuje vojenský řád a disciplína?
Tak mám rád samozřejmě, když má všechno svůj řád.
A například to, jak slyšíme od amerických velkých, především softwarových a internetových společností, že práce by měla probíhat v lepším prostoru, v příjemném prostředí, které bude volné, bude ničím nesvázané, tomu nevěříte?
Tomu moc nevěřím.
Myslíte si, že to vydrží, že protože nastupují nám generace Z, generace Y, které se nechtějí vázat a nechtějí mít žádné výrazné, dejme tomu, svázání svého života. Myslíte si, že to dokáže i v té současné době a konkurenci tento přístup vydržet?
Já si myslím to, že pokud se těm generacím nebudeme věnovat, tak to dobře nedopadne.
Říká na závěr našeho pořadu František Bauer, ředitel a zakladatel společnosti Nanologix. Já děkuji, že jste byl naším hostem.
Já děkuji taky. Naschledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.